tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Loradio.
Magandang gabi po mga ka-folklore. Ito naman po ang inyong paring Kaloy para sa isa na namang edisyon ng Tabi-Tabi Folklore Radio. Paring Kaloy po, magandang gabi po sa inyong lahat.
Ito naman po ang inyong paring Dong, magandang gabi po at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan ngayong gabi.
Yes, siyempre pinapaalala natin sa ating mga tagapakinig. Alam ko nandiyan sila sa kanilang mga bahay, sa kanilang sasakyan, sa kanilang mga laptop, sa kanilang mga internet, sa kanilang computer, na ang programang ito ay itinataguyod ng Kolehiyo ng Agampang Lipunan at Pilosopiya ng UP sa pakikipagtulungan sa pamamagitan ng Folklore Studies Program at ng Indigenous ng Philippine Studies Program. At syempre marami tayong mga katuwang dito na nasa iba't ibang larangan ng Agampang Lipunan at Philippine Studies at Arte at Literatura. Siyempre sa pagtataguyod din ng ating kasalukuyang dekana na si Dekana Det Abrera.
Ayan, sigurado ko pa rin Kaloy, inaabangan na tayo ngayon ng ating mga ka-folklore ngayong gabi. At nariyan po sila para antabayanan po ang ating gagawing maintatalakayan ngayon sa na ating inhanda ano, sa ating mga tagapakinig.
Yung paksa kasi natin ngayon, paring do, para sa mga tagapakinig natin ay ang konsepto ng indigenous. Ng kakatang twister nga paring dong eh. Indigenization, indigenization.
Ito yung tangka nating isa Filipina, yung concept no, mula sa labas.
Naalala mo paring dong nung kapanahunan pa ni Dekana Grace Agiling Dalisa?
Yes, pare.
Nagkaroon ng pasundayag. Ng pasundayag. At ikaw nga paring dong ang nagbigay ng pangkalahatang paliwanag sa pasundayag. Eh, sa benefit ng ating takapakinig, ano ba yung parang sinabi natin doon sa event na yun?
So ito yung ang pasundayag po ay isang salita no, na hiniram natin mula sa Western Visayas at malaya ding sinasalita ito no, sa iba pang parte ng Kabisayaan at ito po ay tumutukoy sa isang pagtatampok paglalahad ng mga nakakubling mga kaalaman na mahalaga no.
Sa palagay ko yun yung nag-capture ng interest ng ating mga kasamahan eh no, nang nasabing ang tinatampok pala yung nakatago. Diba sabi nga nila may natatago ka palang talento, itago mo na lang. Pero itong pasundayag na to, hindi mo itatago.
Ilalabas natin.
Ilalabas mo. Kaya ang nangyari noon, pinasundayag natin yung sa kolehiyo, no? Lalala mo?
Mm-hmm.
Ang dami. Ang daming pwedeng itampok. Mm-hmm. Ang daming pwedeng itampok. At nakakatuwa na hindi lahat pala ng tinatampok natin ay puro hiram.
Mm-hmm.
At marami doon ay talagang galing nilinang dito.
Saka yun talaga kasi ang spirit ng ng panublion anang pasundayag. Yung nakatago no ay nahusay galing talino no talento mula sa iba't ibang departamento ay lalabas natin.
At mga folklore nung nakaraang administrasyon ng aming kolehiyo. At talagang ito pinaghirapan naman ng ating kolehiyo no, yung makagawa ng mission vision. Yan yung mission vision. Yung mga pakalahatang giya no kung ano direksyon ng isang institusyon. At isa sa mission vision no, in fact pangatlo nga eh. Ito sinasabi. Sa English, basahin ko sa English. No, we promote indigenous knowledge systems that are essential to improving the human condition.
Mm-hmm.
Naku paring do, napakalaga ng statement na yan.
Okay. Yung indigenous knowledge systems. Nais ko po na bigyan no, ng paliwanag ko ano yung tinatawag na IKS o indigenous knowledge systems. Ayon sa mga scholar, tumutukoy ang indigenous knowledge system sa isang epistemolohiya ng kaalaman na umunlad mula sa kinagistang kaparaanan ng pagkawari, paglahad, at pagsisiyasat sa mga phenomena at kaganapan sa kapaligirang may katangiang naiiba. No? kung ihahambing sa modernong kaalaman. Madalas, ang kinagisnang kaalamang ito ang naging batayan, no, para sa pagbuo ng desisyon sa lugar, sa kanayunan, nagagamit sa batayang pangkaunlarang proyekto at mga pulisiyang na ipapatupad lalong-lalo na sa mga mapagpalawig o yung sustainable na mga hakbanging may kinalaman sa kalikasan.
So ibig sabihin, meron dyan na nakatago lang sa mga hindi nakakaalam.
Oo.
Pero yung mga taong taglay ito, halimbawa, sabihin na natin yung mga katutubo, mga grupo ng mga Pilipino na tinatawag na indigenous peoples, taglay nila ito.
Oo.
Itong indigenous knowledge systems and practices na ito.
Oo. At ito parang Kaloy, itong kaalamang ito na sustainable at alam natin na mahalagang ginagamit, no, ay makikita natin sa larangan ng teknolohiya sa pamumuhay. May kaalaman yan eh, sa pagsasaka.
Correct, oh.
Forestry, pagtatanim, napakaalamang bayan sa halaman, yung tinatawag nilang ethnobotany. Kaalamang bayan sa panggagamot, yung ethnomedicine. Kaalamang bayan sa kapaligiran, tinatawag na ecological knowledge. Katutubong kaalaman sa paglalayag o yung tinatawag nilang celestial navigation. At kaalaman sa kalangitan, yung tinatawag na ethnoastronomy. Yung mga larangan po ito ka-folklore ay may nabuong kaalaman, no, sa nariyan, no, nakatago lang sa mamamayan natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
So, siyempre, tulad ng sinabi natin, nakatago lamang yan sa mga hindi nakakaalam. Di ba? Sa mga tagalabas marahil. Pero alam na mga tao kasi sinasabuhay nila, bahagi ng kanilang pamumuhay.
Or pati na rin parin Kaloy, doon sa naririyan ng mga aral na exposed doon sa Western knowledge stream. So doon sa mga exposed doon sa Western knowledge stream, nakakubli ito sa kanila. Pero doon sa bayan mismo, ito yung iniinugan ng mga tao ng kanilang pang-araw-araw na buhay.
Naalala ko tuloy, paring daw may bahagi ko lang sa ating tagapakinig, although hindi naman natin papangalanan. Tsaka pangkalahatang ano naman to, no, pagbabahagi. Sa pulong kanina, hindi ko na mabagitin, no? pinag-uusapan kasi yung pagbabago ng ilang sabihin na nating kurso, etc. Alam mo na sa mga ka-focus academia, kailangan maya't maya pala, no, nire-review mo yung tinuturo, yung structure, yung content, etc. So nagkaroon ng debate, diskusyon sa ideya ng kanluran. Na ito bang kurso na to na tungkol sa Western thought, sa social thought, political thought, ay dapat bang lagyan ng kanluran o walang kanluran? Kasi pag nilagyan mo ng Western, malinaw na Western lang yan. Pag wala, yung sabihin pangkalahatan. Pero kung ang content naman ay puro Western, eh siguro dapat sabihin mo Western. Kung hindi parang dong, panindigan mo na hindi lang ito West, kundi ipasok mo rin dito ang mga kaisipan na quote-unquote non-West. So, magpasok ka ng mga kaisipan mula sa mga hindi taga-kanluran, mga indigenous peoples, na kung saan meron din silang kaisipan tungkol sa mga bagay-bagay na mahalaga sa existence ng tao, tulad na, halimbawa, hustisya, konsepto ng ugnayang panlipunan, konsepto ng governance, etc. No, may mga humugot ka din ng mga kaisipan, hindi lamang doon sa mga Gregos, kundi sa mga hindi taga-kanluran.
Madalas yan pa rin ka rin, naalala ko pa, kapag pinag-aralan natin yung estado, di ba? Yung government, madalas sa Greek-Roman tradition tayo muhugot ng mga inspirasyon para mapag-angklahan, no, ng ating mga kilos o galaw. Madalas pa nga binabanggit si Demosthenes tungkol sa idea na
tao kakamot na lang yung kakamot. At nakakalimutan na kunyari ang mga Teduray, meron konsepto ng
paglilingkod bayan.
Paglilingkod bayan ng governance.
Sa alip pa rin Kaloy na nakunin natin yung ideya ng paglilingkod bayan na nataal, no, sa atin, eh, pinipilit pa natin ikabit kay Demosthenes yung ideya nila ng public service.
Kahit nga parang dong yung ano eh, yung ideya ng bayan o nasyon.
Eh, kinakabit pa rin, kinakabit. No?
Kahit pa sabihin natin, maring dong na mga ka-folklore na mula ito sa salitang kalura na knathyo, nather, nasyon na kung saan, ibig sabihin eh, doon ka tumubo pinanganak. Pero, ang ating mga ninuno nung ikalabing siyam na dantaon, eh, in-engaged naman din nila yung terminong ito, di ba? At nilinang, pinagyaman. At nang sa gayon, nakaambag din naman yun sa body of knowledge tungkol sa bayan. So dapat inaaral din siya. Hindi lang nina Marx o nina Weber.
John Locke,
Enlightenment philosophers, magana. Meron din tayo pwedeng paghugutan mula sa sarili.
Oo. Napakayaman no ng ating kaalamang bayan na sa halip na mag-angkla no doon sa labas, bakit hindi muna unahin na nakalkalin at doon natin iangkla ang ating pag-unawa.
Sa ating pagbabalik, pagbe-break lang tayo saglit. Ang oras natin ay
6:50 na po ng gabi.
Pag-uusapan naman natin. Paano ba iangkop ang disiplina ng akademya sa karanasan, kultural konteksto Pilipino? Pag-uusapan natin. Okay. Magbabalik po ang Tabi-Tabi Folklore Radio.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM ang Economics 2018 na may pamagat na Takeoff, Transportation as a Catalyst for Economic Growth. Ito ay gaganapin sa February 10 to 11 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa UP School of Economics. Ito ay isa sa pinakamalaking kompetisyon at konbensyon sa larangan ng economics para sa mga high school students. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang facebook.com/economics. Ito ay hatid sa inyo ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-tabi po, Loradio.
Tayo po ay nagbabalik sa Tabi-tabi Folklore Radio. Paring Dong po ulit.
At ito po ang iyong Paring Dong.
Paring Kaloy. Paring Kaloy at Paring Dong. Yun na. Sabi nga namin kanina, yung Kolehiyo ng Agampalipunan at Prinsipiya ay may statement na sinasabing, "We promote indigenous knowledge systems that are essential to improving the human condition." Mabigat na mga salita yun. No? Na considering ang ating Kolehiyo, Paring Dong, ay mga banyagang disiplina yan eh.
Oo. No?
Pero sa ibig sabihin, pinapasok niya yung indigenous knowledge system.
So yung Western knowledge stream na dumaan doon sa disiplinal na aspeto. Ito po yung Western science na nakagawian natin.
Okay. No?
And syempre pa ay sa ilalim ng IKS pagtatagpuin natin ang Western knowledge stream dito sa traditional native knowledge natin, no, para makuha natin yung common features nila at sa ating palagay, ito na yung indigenization.
Mm-hmm. Ito na yung attempt na pagtatangka na yung pagtagpuin, mm-hmm, at iangkop yung hibla ng kaalaman na yan mula sa labas sa hibla ng kaalaman mula dito.
Uh-oh.
So, ano parang dong ang katangian, ayan, ng hibla ng kaalaman na tatagpuan sa isang kapuukan na kung saan kultura ay malakas na malakas,
okay,
pa.
Napakaganda pa rin kalo yung tinanong mo, kasi doon sa ideya natin ng pagtatagpo ng Western knowledge stream plus yung traditional knowledge system natin na narito, ay yung napakahalaga nun yung wika. Nasa wika kasi, no? Ang wika kasi sa kabuuan ay hindi lamang siya kasangkapan sa pakipag-ugnayan. Ang wika din ay, alam natin, kapahayagan siya ng realidad. Ang wika din, no, sa kabuuan ay daluyan ng kultura. Imbakan siya ng kamalayan. Sa bading salita, dahil sa katangiang ito ng wika, hindi maiwasan pa rin kaloy na ang ginagawa natin sa indigenization ay ang paggamit mismo ng wika, no, bilang igiba ng kaalaman.
Ito, napaka-importante. Napakitingin ako pa parang dong habang binabanggit mo yung habang binibigyan diin mo yung halaga ng wika.
Mm-hmm.
Naalala mo sa isang pagtitipon, pagpupulong, no, may narinig tayo na hindi naman daw mahalaga ang wika sa sa indigenization. Parang hindi ko yata magets 'yun. Uh-huh. Parang dong, no? Kasi kung hindi ganun kahalaga ang wika sa proseso ng indigenization, ba't pa tayo nag-indigenization?
Kaya nga pare, alimbawa, napakadami mga alimbawa, pare Kaloy, na ang wika talaga ay hindi pwedeng sabihin natin na hindi mahalaga dito sa usapin natin ito. Alimbawa lang, pag pinag-usapan po natin yung konsepto natin ng utang na loob.
Mm.
Alimbawa,
i-translate, utang ay debt.
Oh, yan. Isasali nila yung death of
loob, problema, loob, intestine, hindi pwede. Kaya naging death of gratitude.
Oh, gratitude.
So, alam natin na hindi nito na-capture
yung esensya.
Yung esensya ng loob.
Oh, alam ba, yung concept ko natin ng hiya.
Mm-hmm.
Shame. Oh, shame. Ganun lang ba yun?
So, pag magkaroon ka nga ng hiya, sinasabi, be ashamed.
Hindi ganun kasimple yung parang Kaloy. Ang salitang ito, ang salitang ito ng hiya, utang na loob, idea, pakiramdam, halimbawa, no? Ay malalim, no, na nakaugat sa ating kultura at may natatangi siya, nakahulugan na ang bayan lamang, na ang katutubo lamang nakaka.
Alala ko tuloy may paano mo kung ganun lang pala ang pagka almost 1-to-1 correspondence ng translation, utang, debt, mm-hmm, loob, gratitude, kunyari. Mm-hmm. So paano mo ngayon uunawain yung kumisya na sa bingit ka na ng taas na emosyon, sinasabi, utang na loob! Huwag mong gawin yan! So, paano yun?
Paano mo sasabihin sa ibang wika yan?
Utang na loob. Magkaroon ka ng debt of gratitude.
So, iba, hindi kayang, hindi kayang sapulin ng ibang wika.
Yeah.
Ang wika mismo ng Tagalog.
So, pinupunto natin dito, ka-folklore na tulad na sinasabi ni Paring Dong. Napakahalaga ng wika sa prosesong ito. Napakahalaga ng wika sa buong sistemang ito ng kaalaman. Mm-mm. Kasi sa wika nakapasok yung kaalaman . Sa wika nakapasok yung kaalaman.
Parang isa sa pinaka-classic na example diyan. Bilang sagot natin doon sa pumupuna na wala namang pinagkaiba yung mga wikang iyan. Isang halimbawa pa. Yung pare sa palay, yung tradisyon, yung kultura natin sa palay,
mm-hmm,
pwede bang sabihin natin na yung rice ay applicable na sa lahat ng aspeto ng may kinalaman sa palay. Halimbawa, yung binhi, rice pa rin ba sasabihin natin dyan? Yung bigas, rice pa rin ba yan? Yung sinaing mo yung bigas, rice pa rin ba yan?
Yung kanin yung naluto,
rice pa rin ba yan?
So, ibig sabihin, yung classic na example na niya na may particular siyang pinatutukuyan sa kada stage ng buhay ng isang bagay.
Mm-mm.
So, whether tao, hayop o bagay, may kanya-kanyang estado. At yung wika, sasapulin niya yung termino sa bawat estado na yun.
Mm-mm.
No?
At lapat sa kultura. Halimbawa, pag sinabi nating kaning lamig, alam natin yon, bahaw yon, di ba? Pag sinabi nating niluto mo muli ang kanin ng kinabukasan, sinangag yon. Di ba? So paano mo i-express ang sinangag, no, sa Banyagang wika? Di ba?
So napakahalaga ng wika, paring tong.
Oo.
So doon naman tayo sa yung indigenous knowledge system. Isa pang katangian nito bukod sa yung kaalaman ay dalo yan ng kaalaman ay nadudun sa wika, particular na wika. Yung bang katangian nito ay yung relasyon.
Mm-mm.
Interconnection, relasyon sa kapaligiran.
Mm-mm.
So, yung bang salita, yung bang statement na ang lahat ng bagay magkaugnay, di ba? Ang lahat ng bagay magkaugnay, yun ay katangian ng indigenous knowledge. Kasi hindi compartmentalized yung kaalaman na ito, ang sakit mo sa puso lang. Ang sakit mo sa tiyan lang. Kundi tinitingnan ka bilang buo. In the same way, yung relasyon mo sa ay kabuuan din, no?
Mm-mm.
Sa ibang tao, sa ibang nilalang, sa mundong ginagalawan, sa lupang iyong tinatapakan. Isang buong sistema.
Diba, no? Parin kali, sa bigat na example dyan, no, mga ka-folklore, yung konsepto natin ng sakit. Ang konsepto natin ng sakit, sa iba, sa Western knowledge system, sabi na, ano yan, yung sa germ theory ang pinanggagalingan.
Oh, germ. May microbe yung nag-ano yan.
Oo.
May germs na nagkukost yan.
Nagkukost na yung sakit. Hmm. Pero sa atin, hindi lang basta ganun, sapagkat para sa ating complex yung sakit ng isang tao. Mm-hmm. Hindi pwedeng isa lang ang cause.
Mm-hmm.
So para sa atin, maaring ang cause na yan ay nanggagaling sa biological,
mm-hmm.
Physiological, mm-hmm. emotional, mm-hmm. psychological. At yan ay dahil napaka-complex niyan, ang babaylan ang nakakaalam ng maaring gamot doon sa particular na taong may sakit.
Naalala ko nga, parang doon, yung isa sa mga pakikipagkwentuhan sa isang dato na ang lahat daw ng problema natin sa tutuusin, sa buhay ng tao, ay dulot ng hindi pagkabalanse ng mga bagay-bagay. Kunyari, yung simpleng hindi balanse yung init at lamig, nagkakos na ng sakit.
Mm-hmm.
Hindi balanse yung paglinang mo ng iyong kapaligiran.
Mm-hmm.
Masyado mong inubos ito, isang side, may epekto sa kabila. Yung ganun. Kapag mayroon kang ginawa sa isang banda, pag sumobra na, may kapalit yun. Yeah? So, yung balance. Eh. Yeah. Uh-huh. Kaya, marami tayong mga problema sa mundo, sa tao, na bunga ng hindi natin nababalanse.
At kaugnay niyan, pare, yung idea natin ng katarungan.
Oh, yun.
Our idea of katarungan, basically, nakakonektado sa idea ng balance.
Oh, balance. Oh.
Halimbawa, yung aking angkan at ang iyong angkan, kapag namatay ng aking angkan at ang cost ng kamatayan ng isa sa miyembro ng aking angkan ay ang kabilang angkan, sisingilin namin sa inyong angkan.
Oh. Ang, kailangan mabalanse.
So, hindi pwedeng kukunan mo kami ng isa.
Mm-hmm.
Kailangan babawian din namin kayo ng isa.
Kaya yun yung parang kultura ng
paghihiganti
ganyan. Uh-oh. Nasasabi parang ano, masama yan. Nasasabi natin, yan yung batas ng kalikasan.
Mm-hmm.
Pero, hindi naman pagbaga an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kaya nga may ritual parindong eh. Mga ka-folk. Kaya nga merong ritual, kaya nga merong peace pact.
Kasi budong.
Budong, peace pact. Na uupo kayo, mag-uusap. Paano kolektibong masusolusyonan ang problema. At pag nagkasundo sa naging problema, kung ano man ang kaparusahan na kabayaran, kung hindi man buhay ang kapalit, may katumbas.
Nakapalit mula sa ibang...
Kunyari, Frederick, kunyari, pwedeng, pag nagkasundo lang, na hindi buhay ang ipapalit, ay siguro, ilang kalabaw yan, ilang ganun. Yung pagkakasunduan eh. Pagkakakonsensus siya.
Nalala ko parang kalik, huwag na dyan sa customary laws na yan. Yung pag binasa mo si Luarca, isang paglabag halimbawa sa pinaiiral na batas, ay yung halimbawa, dato ako pare. Nagkaroon ka ng relasyon sa aking may bahay. Patago, no?
Patago.
At ikaw, pag ikaw ay nahuli, no. Death penalty 'yun sa ayon kay Miguel Lopez de Luarca. Pero kapag inamin ng may sala,
may pag-amin, no?
May pag-amin, dinatanggap niya 'yung ginawa niyang kasalanan. Babayaran niya 'yon. Babayaran niya 'yon, 'yung dungis na 'yon na ginawa niya sa kabilang partido sa pamamagitan ng pagpapaalipin sa kanya kasama na rin ang kanyang pamilya. Parang 'yun ang kapalit.
Kumbaga 'yun ang kapalit, damay na 'yun siguro ilang buong pamilya 'yon, no? So para lang makabayad.
Para makabayad.
Kasi naman ang kabayaran 'yon ng patagong pag ano sa kanyang asawa.
Diba? May term kasi tayo dyan, iniputan sa ulo. So, nasira ang dangal. Nasira ang dangal nitong itong dato. So, kapalit yan, dangal. Kasi ang pag-aalipin ay kawalan ng dangal sa partido nung nagsalansang sa particular na kabusan.
So, kung inispera ang buhay, ang ipalit yung dangal
na
nawala.
Din. Dangal na nawala. Okay.
Siguro yung... Kaya nga, pag inamin niya, medyo bumababa yung level ng kaparusahan.
Hindi na ibibigay yung kamatayan, pero ang ibibigay sa iyo katumbas nung sinira mo sa kabilang partido, yung dangal. So kaya ikaw aalipinin, ang pagkaalipin ay kawalang dangal.
Sa nakita niya mga ka-folklore, no? Iba kasi talaga yung sistemang katutubo na magandang makuhanan siya ng mga aral na maaring makatulong sa siguro sa pamumuhay natin ngayon, moderno pamumuhay, makaambag sa kung paano natin gagawin mas angkop ang ating ngayon. Ang oras natin ay
6:31 na po ng gabi.
Magbabalik po ang Tabi Tabi
Folklore Radio.
Halika na makinig sa DZUP 6:30.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala, 8:30 na! Naku, hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pi... pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, Loradio!
Tayo po ay nagbabalik sa paborito nating programang Tabi-Tabi Folklore Radio. Ito pa rin po si ang inyong paring Kaloy.
At ito po ang inyong paring Dong.
So, pupunta na tayo sa punto ng, ano mo paring Dong, sa ating kolehiyo, maraming mga disiplina. Oh. Meron yata tayong 8 or 9 na disiplina, no?
Parang 9 yata, oh, pare.
Kasama na doon yung, kasama na ba doon yung Third World Studies?
Yung,
Para kasama na yata, no? Uh-huh. So, yung mga disiplina tinutukoy po natin, mga ka-folklore, yung kunyari, political science, uh-huh, sociology, geography, history,
linguistics,
sociology, geography, uh-huh, at may demography ba tayo?
Yung PAPI, Population okay, Institute. Yan,
uh-huh. At yun. So, kung titignan mo parang doon, mga galing to sa ano eh, galing to sa labas, uh-huh, no?
Tama.
Galing to sa branch ng knowledge na na-develop sa kanluran at nagkaya nga naging mga independenteng mga disiplina na, mm-hmm, na may rigor, na may na kumbaga naka-angkla sa siyensya, mm-hmm, sa idea ng positive science.
Mm-hmm.
Paano natin nalagyan ng indigenization ito?
Ayun, katulad ng sinabi natin kanina, parang Kaloy, mga ka-folklore, itong Western knowledge stream na to na pumasok sa ating sistema sa pamamagitan ng mga disiplinang ito at naging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. So doon nag-dominate itong Western knowledge stream. Tinanggap natin 'yan mula sa panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano hanggang sa ngayon. Yun yung nagdo-dominate sa atin. Pero na-realize natin na halimbawa noong kahit sa time nila Rizal, no, nakita nila yan eh, no, pero lalong tumingkad diyan sa academe na noong mga dekada 80
specifically, siguro meron na ano ng 70 tapos lalong tumindi ng 80
yung mga publication kasi by mga 80s talagang puspusan yung mga publication nila sa Hiya, Pakiramdam, Utang na Loob, mga 80s.
Grabe,
yan,
no? Oo, grabe yung production ng time na yan.
Sa kasaysayan naman, mga ganun din, mga 80s din, dinidiskurso natin yung bagay na ito. Ngayon, ang nakita kasi ng mga scholar natin, no, dito sa Universidad ng Pilipinas, lalo na itong tatlo, no, sina Dr. Prospero Cobar, sina Dr. Virgilio Enriquez,
mm-hmm,
ng psikolohiya, Cobar ng antropolohiya, and si Dr. Jesus Salazar ng kasaysayan.
Mm-hmm.
Nakita nila yung pangangailangan na tingnan ang kaalamang ito mula sa loob, no? Mula sa loob upang magkaroon siya ng kabuluhan, no, sa bayan, sapagkat hindi kayang ipaliwanag ng Western knowledge systems itong mga social phenomenon, pati na rin ng mga historic moments na nangyayari sa ating
kasi lipunan. Alam mo naman na itong mga binanggit mo mga disiplina ay may sariling strand ng kaalaman na pinanggagalingan, mm-hmm, yung bang positive science,
mm-hmm,
na may sarili din yung kwento, may sarili din yung istorya, no, na na-develop sa kanluran. So, dahil doon, may sarili silang dinidiskurso. So, pag gagamitin mo yung kanilang framework upang isalarawan ang isang pinomeno na nasa labas naman ng konteksto nila, mm-hmm, halimbawa kung nasa konteksto ng Pilipino, merong disjunct.
Mm-hmm.
So, kailangan hanapin mo ang isang pamamaraan na mauugat mo siya, maididikit mo siya sa karanasan fenomeno ng bayan.
Oo.
So halimbawa na lang yung sarili mong departamento na nabanggit mo ay nasa pangunahing nagsusulong nito, no? Pwede mo bang ipaliwanag ng konti yung ano ang naging ano ng kasaysayan dito?
Oo. Halimbawa niyan yung una, ang indigenization, bagamat hindi ito pinapaboran ni Dr. Jesus Salazar, yung ideya
ayaw nga niya.
Ayaw niya itong ideya ng indigenization na ginagamit, no, para tingnan yung kanyang ginagawa.
Kasi hindi naman daw siya nag-indigenize.
Okay. Ang para sa kanya, tinignan niya ang kasaysayan mula sa loob.
Oh? Nasa loob.
Oh. Una, sinuri niya ang salita mismo ng...
yung etimolohiya.
Yung etimolohiya ng kasaysayan vis-a-vis doon sa
pinanggalingan ng kabilang konsepto na history.
Yung history. Oh. At nakita niya sa pamagitan ng analysis na ginawa niya, ang kasaysayan ay galing sa salitang saysay.
Saysay, ugat. Salitang ugat.
Salitang ugat na saysay. At yung bilateral affix na kaan.
Ka at an.
Ka at sa kaan. So, sa saysay, doon niya nahabi yung ideya ng salaysay na may saysay.
Salaysay na may saysay.
Salaysay na may saysay. Ibig sabihin, ano yung may kahulugan?
Yun.
Kasi may saysay, ano yung may kahulugan? Ano yung may katuturan? Hmm. Ano yung may kabuluhan? Doon pa lang paring kaloy, ibang-iba na yan
ibang-iba
sa istorya.
Ibang-iba na sa istorya.
Sa istorya. Kasi pinag-usapan mo na rito sa kasaysayan, yung kahulugan ng mga pangyayari sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Ano ba yung mga meaning nun sa konteksto natin? Pangalawa, ano yung esensya nun? Ano yung katuturan nun naman sa konteksto natin? Hmm. Ano naman ang kabuluhan nun sa konteksto natin? So doon pa lang, ibang-iba na siya doon sa history na pag-aral sa mga nakalipas na mga kaganapan.
At kaganapan na nakatala.
Nakasulat.
Nakasulat, nakatala, at may pagkasunod-sunod.
Sunod. Ayun.
Kaya nga, di ba, pag sinabing, ibang talon-talon ka, yung baka hindi ka sequential,
mm-hmm.
sinasabing, may term na parang hindi ka sunod-sunod. Ano ba term doon?
Hindi chronological.
Para ka hindi chronological. Ano ka? Anachronic.
Anachronic.
Diba? Anachronic. Hindi ka naman sunod-sunod.
Uh-oh.
O di kaya, ahistorical,
uh-oh,
meaning hindi sumusunod sa ideya ng daloy ng history.
Okay.
Pero sa saysay, kasaysayan, ay dahil nakasandal ka doon sa saysay, pwedeng umiikot
o
bumabalik-balik yung event, yung phenomenon.
Yun. Para sa epistemological aspect pa lang, pare, magkaiba na sila. Yung nature niya at saka yung range, magkaiba. Halimbawa, doon sa tinukoy mo kanina, malinaw na iba yung kasaysayan sa history.
Correct.
Kasi isa chronological, ayon sa pagkasunod-sunod. Yung isa naman, hindi. Ano yung meaning? Ano yung essence? Ano yung relevance? So ibang-iba na yon. Pangalawa, magkaiba rin sila pag pinag-usapan na natin yung methodology.
Mm-hmm.
Kasi ang history nakatali doon sa written sources.
Correct. Mm-hmm.
Samantala ang bagong kasaysayan, kinagamit natin ang mga non-textual sources.
Na tutusin nga mas matagal.
Mas matagal.
Mas matagal na artifact.
Ayan,
kaysa sa kasi kailan lang ba pare dong na dumutang yung pinakamaagang nasulat? Tungkol sa Pilipinas.
Siyempre, yung
10th century AD.
Yung kasakuan sa China.
Oo,
no?
Yung Song Chupan Dynasty, Sheep, no? Yung tala sa, yung ukit doon sa Banga, Paso.
Yung,
sa Paso, yung
Kalatagan Pot.
At saka
yung binatbat na
tanso ng Laguna. Na, mga 10th century AD. Pero ang katawan ng tao, yung kanyang balat,
mm-mm,
yung kanyang wika, yung kanyang artifact, mas matatagal na record ng nakaraan niya.
Yung fashion niya.
Oo, yung kanyang pananamit.
Pananamit.
Diba? Yung wika nga, yung wika na nga lang, yung language itself, di ba? Millennia, libong taon ang pwedeng takbuhin ito na hindi hamak na mas matutulak mo na mas patagal.
Mm-mm.
Pero mas patimbang pa kaysa doon sa patagalan.
Mm-mm.
Ito yung doon ka sa kahulugan.
Mm-mm.
Mas doon ka nakatindig sa kahulugan.
So ano ang mga kahulugan nito, no?
Yung kahulugan. Mga kaya diba nakakatawa yung mga kwento ng ano ng kunyari paano mo bibigyan ng paano mo ituturo ang mga si kunyari si dito yung babaeng matapang na naging generala
si
sa Visayas.
Ah, si Kwan, si Teresa Magbanwa.
Teresa Magbanwa. Ay naalala ko ng bata ko, ito turo eh. Para maintindihan ko si Teresa Magbanwa na taga Panay ba?
Taga Panay.
Siya daw si John of Arc ng Pilipinas. John of Arc ng Pilipinas.
May pasinimulan muna ni Side yan sa ano. Si Gabriela sila, ang John of Arc of the Philippines.
Ah, meron pa. George Washington of the Philippines.
Si Andres Bonifacio.
Si Emilio Aguinaldo siguro yun.
At pinakamasaklap pare, edi si Gabriel Silang ang Joan of Arc of the Philippines. Tapos si Teresa Magbanwa, ang ano siya, Joan of Arc of the Visayas.
Ah, Joan of Arc of the Visayas. Mas inano pa talaga, mas pinaliit pa talaga.
Hierarchical even yun.
Inano pa talaga. Nakakatuwa yan. Balikan natin yan sa ating pagbabalik. No? Ang oras natin ay
6:45 na po, mga ka-folklore.
Okay. Halika na makinig sa TCUP 6:30. Tayo na makinig sa TCUP 6:30. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 6:30. Kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
punin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Tayo po yung nagbabalik sa ating programa. Nagkakatuwaan po tayo dito kanina bago tayo nag-break. No? Yung mga John of Arc of the Visayas, George Washington of the Philippines. Tapos, kasama mo na doon yung mga sa showbiz, yung mga entertainment industry. Elvis Presley of the Philippines.
Etcetera.
Di ba? So, okay. Ang sinasabi natin, bakit hindi pwedeng baliktad? Manny Pacquiao of the U.S. Yes,
Andres Bonifacio of France.
Andres Bonifacio of France. Parang ganun. So, kailangan mo pang tulayin yung labas para bumalik ka sa
loob. Magpakabanyaga ka muna bago ka maging Pilipino.
So, kung itatouch naman natin to sa isa pang movement, yung kunyari, yung Sikuluhiya Pilipino, no? Kasi ano ba talaga yung Sikuluhiya ng Pilipino? Yung kaisipan niya.
Mm-hmm.
Kaya nga, Hindi, kaya nga, may pamamaraan na na-develop, di ba? Para sa pananaliksik sa Pilipino. Kasi hindi nagwo-work parang dong eh. Yung survey-survey, yung metodo na nakasanayan sa kanluran na mag-fill out ka ng forms, ng survey, parang dong hindi yata nagwo-work sa mga Pilipino yun, no?
Lalo, mga Pilipino kasi, mas face-to-face ang ano natin, ang ating nakagawi, ang kultura.
Tsaka,
eh.
Tsaka parang alam natin, hindi natin siniseryoso yung fill out natin yung data form. Face to face tama eh. Gusto natin kaharap yung tao.
Hindi lang basta kaharap. Kailangan ka kaano mo na ka kaloob.
Kaloob. Ay, ano ang ganyan. Siyempre, tinutukoy po natin ka folklore yung mga tipong at first pakapaka pa muna. Iba mo nakikisama ka muna bilang mga naniliksik. Pakapaka pa. Tapos pag medyo nakapaka pa muna yung sitwasyon, ano ba ang susunod doon? Yung makikisalamuha ka na, makikisa ka na.
Ibig sabihin, may degree na.
May degree. Hanggang sa ultimately, ano yung parang ultimately, gusto mong maabot yung level na hindi ka na ibang tao.
Yan.
Kapwa ka na.
Kapwa. Hindi na ibang tao. Pasok ka na sa kanya.
At alam natin, sa field work, alam natin, pag meron ka ng rapport, meron ka, pasok ka na yung kaloob, nakuha mo na yung loob, malaya na sila magbibigay ng kwento ng buhay nila.
Kasi may tiwala na
may
sila.
Tiwala. Kaysa yung unang tingin pa lang, gusto na magpakwento ng yung ilan kayo sa bahay nyo, magkano kinikita nyo, anong tingin nyo bilang mahirap. Yung, hindi ganun kadali ma-capture yung karanasan nila at talagang niloloob nila. Kung hindi mo pa sila... Wala ka pang na-establish na ugnayan o relasyon sa Pilipino.
Minsan naisip ko yan, pare. Ano kaya kung... Kaya minsan yung mga survey na ginagawa natin, halimbawa sa... yung alam natin, maraming mga survey
firm. Saan, di tawag yan minsan. Sulat.
Okay. Medyo nag-ano rin ako dyan eh. May reservation din ako dyan, pare. Kasi hindi mo talaga makuha ang tunay na sentimento ng tao.
Lalo lang kung mabilisan.
Ganun-ganun lang.
Tapos datos ka na.
Mahirap talaga yan pagkatiwalaan. Kaya nga sabi, may margin of error.
Buti sana ko yung mga survey, yung tipong yes, no, mabilis, no? Pero minsan, naabutan ako ng survey na komplikado, tinatamad akong sagutan, di ba? So, ang nakuha lang yung pamamaraan.
Ang nakuha lang nila dyan, surface lang, pare.
Surface lang.
Pero yung tunay na damdamin ng tao, hindi mo makuha sa isang araw lang na pagpunta mo.
At ilang beses ng ito, marami na naka-experience ito at classic na kwento na rin to ng pananaliksik social research, no? Sa Pilipino na sa araw parang hindi makuha ng mananaliksik yung totoong yung parang nakukulangan siya pero parang ganito lang. Yung tinigil na niya yung papel, lapis at papel at nakipagkwentuhan na siya na umattend siya sa party, nakipag-inuman. Doon naglabasan.
So kailangan
naglabasan ng mga hinahanap niyang datos.
Tama pa. Ang isang paraan para makuha mo talaga ang damdamin ng tao, pumasok ko sa yung different social spheres. Alam mo, sa mga binyag, kasal, libing,
naimbitahan ka na doon.
Di kaya nag-aani ng mais.
Kaya ka, di ba yung kwento ng mga mananaliksik sa field? Naimbitahan na magninong. di ba? magninong, sa papaatid sa party, pakilala. Kasi wala, napapasok na niya yung tinatawag mo na social sphere nga, no? Na pag napasok niya na yun, sige, ma-involve na siya sa cycle.
So, hanggat hindi mo yung nagagawa pa rin, Kaloy, hindi mo makukuha
parang,
talaga.
Parang nasahagdanan ka lang.
Tama. Nasahagdanan. Hindi ka pa na pinaakyat ng tahanan.
Hindi pa talaga pinapaakyat. Talagang mapapaimbita ka lang pag medyo kapwa ka na. So, all the more na yung, kasi ang Sikulang Pilipino ay isa rin movement ng indigenization. Ganun din yung Filipinolehiya, no? Filipinolehiya na pag-aaral ng tukos sa Pilipino.
Na alam natin ang kilala dyan, si Dr.
Prospero Cobar.
Hindi naman sila magkaiba. Nila Dr. Zusa Salazar. Ngayon, ang malinaw dyan sa ginawa ni Dr. Cubar, yung kanyang tambalang lapit, no? Na pagsuri sa pagkataong Pilipino. No? Meron siyang konsepto ng loob, meron siyang konsepto ng labas, at inihambing niya ang tao sa isang banga. Ang ating pagkatao din para isang banga.
Pagkataong Pilipino. Teorya ng pagkataong Pilipino. Loob, lalim at labas.
Labas. Na meron siyang, ang banga may labas, meron din siyang loob. Okay.
At si Dr. Salazar, meron ding teorya ng pagkataong Pilipino na mayroon ding, pahawig din may outer shell, pero yung inner, yung nasa loob ng shell na yan, ang outer shell mo yung katawan mo. At yung katawan mo na nababasa ka din.
Mm-mm.
Depende sa
kasuotan,
sa itsura ng katawan na yan. Kaya may mga salita, di ba? Malaki tenga, lapad ang noo, di ba ganun? At pero yung nasa loob talaga niyan, ng shell na yan, ng body na yan, yung kaluluwa. Na nabibigay ng buhay at esensya ng
tao.
Ng tao.
Uh-oh.
So ganun mga paring dong, mga ka-folklore, ganun yung esensya ng paghuhukay sa ano yung balon ng kaalaman dito sa atin.
Mm-mm.
Upang maging angkop ang mga pananaliksik, ang mga akademya, ang mga disiplina para may saysay sa ating ano, sa ating konteksto bilang mga Pilipino. Parang ganoon eh. So, ano sa palagay mo paring to? Parang ano lang, ano nakikita mo sa hinaharap? Ito bang mission vision na nasabi ko kanina, we promote the
So dahil mayroon ng pundasyon na ginawa ang tatlong binagit natin na scholar mula sa Kolehiyo ng Agampanipun at Pilosopiya, kinikinita ko na lalo pa itong lumago,
okay.
Lumawak, lumalim, okay. So magkalaman.
So itong we promote indigenous knowledge systems that are essential to improving the human condition. So naway, magawa nga natin.
Oo. Kasi hanggang hindi natin na nababawi, no, o na ilalapat, no, mula doon sa kalinangang Pilipino, sa kamalayang bayan, ang kaalaman na nanggagaling sa labas, hindi natin maramdaman yung sinasabing nga na yung tungo sa ikabubuti nga ng
correct
ng taong bayan.
Naalala ko nga kanina yung nabanggit kong pulong kanina, no, nagtalo doon sa western. Dapat ba ilagay western o hindi western? So tingin ko marami pa tayong bigas na kakainin. Pero hanggat merong mga programang tulad dito, Tabi-tabi Folklore Radio o di kaya yung Indihinisasyon Committee, no, Committee sa Indihinisasyon, o di kaya Philippine Studies, no, na talaga may magsusulong at magsusulong dito sa atin.
Umuusad ang binhing sinimulan.
Yun.
Baga
hindi naman nasayang, no?
Hanggat may simula, ay meron talagang patutunguhan.
Pero laging paring mayroong balakid, eh, no? At ang balakid na yun ay, ang ironic, sa atin din
nagagaling.
Yung balakid na yun, hindi banyaga eh. Parang doon, totoo lang, yung balakid sa adhikaing yan, hindi banyaga eh.
Mga Pilipino
din. Eh. Di ba?
Yan yung challenge.
Parang mas kalaban natin. Sarili natin.
Sa ganyang party parang kaloy, mga kapoklor namin, naging exciting ang buhay. Kapag mayroong mga balakid, mga lang,
kailangan
na nasasagupa tayo sa daan.
Lalo na kung yung mga balakid din, ma-realize mo sa kanila na ito yung landas na pwede natin. Okay. Nako, isa na naman pong mayamang talakayan ng ating ginawa ngayong gabi. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa loob ng isang oras. Ito po ang inyong paring Kaloy.
At ito naman po ang inyong paring Dong. Sa muli po, inaimbitahan namin kayong subaybayan ang aming mga programa at ganun din po ang Tropang Radyo.
Nasusunod na. So muli, tulad po ng sinasabi natin dito, ang lahat ng bagay folklore.
Sumali muli sa naiibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.